Otetaan yhdet podcastit tarjoaa Kalevala Kasino. No, sieltä se taas nasahtaa auki.
Sihahti. Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen Teemu, pastori Potapov, ja vastapäätäni istuu Renne Repsetä Korppila.
Skoolataan sille, ja juoma, jolla tänäänkin skoolaamme, on 8-Bit Brewingin Resident Evil 2 Sour Hazard. Suosikki oluttamme ehkäpä koko maailmassa.
Minkälaista muuten on ollut Resident Evil 1? Oletko maistanut sitä?
Ja siis Resident Evil, taitaa olla se ensimmäinen, on semmoinen ihan niin siis vanhammanmakuinen perus, onko se nyt IPA vai mikä se on.
Okei.
No tämä kakkonen on sitten tämä Sour. Joo.
Musta on tullut hirveän iso tämmöisen hapan oluiden ystävä.
Sama homma.
Ja 8-Bit Brewing löytyy siis Espoon Kerasta, ja kun lontustelette sinne,
kyllä,
ja sanotte tiskillä, että otetaan yhdet.
Salainen koodi.
Sillä saa -10% kaikista ostoksista alennusta. Ne voi tilata etupeltoon esimerkiksi 8-Bit Brewingin kotisivuilta.
Joo, 8bitbrewing.fi on se osoite, mistä löytyy, ja sieltä voi käydä tsekkaamassa koko valikoiman. Mitä. Siellä on itse asiassa nyt ihan uusi kesämaku Ocarina of Lime, joka on itse asiassa yksi hänen suosituimpia makuja, mutta sitä myydään vain kesäaikaan. Mutta meillä tämä Sour Hazard on kyllä niin suosikkia, että tämä on se, mihin me aika usein tässä ollaan nyt käännetty.
Ja 8-Bitiltä löytyy oluita niin näissä isoissa. Sanois, mikä se...
Growler on se
Growler,
iso.
Missä joo, on se pop-up pullo, korkki.
Joo, kyllä. Ja sitten ihan totta kai löytyy tämmöistä niin kuin...
0,33-osissa.
Lasipullo, kruun korkillisissa.
Ja tätäkin otetaan yhdet jaksoa, nauhoitetaan tässä Helsingin kanavarannassa aurinkoisena helatorstaina. Tuossa terassit aukeavat Crazy Wine Barissa. Ja täällä on erittäin laadukas ilmastointi, josta vastaa Aeroside. Crazy Wine on siis auki nyt, kun hallitus kaikessa viisaudessaan on tunnilla pidentänyt.
Niin tästä päivästä alkaa.
Tästä päivästä lähtien joo. Tunnilla
saatte nyt
tunnin dokaa pidemään.
Pilkku tulee vasta kello 18.
Kyllä. Ei kun 19.
Eikö se aikaisemmin tullut kello 17 ja baari pitää olla kiinni?
Crazy Wine ja Aeroside.fi, niin siellä koodilla otetaan yhdet, tulee miinus.
Myös 10% näistä sisäilmanpuhdistuslaitteista löytyy siis tämmöistä sekä ihan kotiversiota että sitten tämmöiseen yrityskautta toimitila käyttöön soveltuvaa versiota. NASA-teknologia, joka puhdistaa lähestulkoon kaikki.
99,9987%
kaikesta shaibasta.
Nothing but net.
Niin aeroside.fi on se osoite, niin sieltä vaan.
Mä kävin eilen väijymässä Sörkan kelloa, sorkankello.fi, ja itse asiassa Sorkan kello Instagramissa, @sorkankello, kävi väijyä, sinne oli tullut uusia hienoja, oli Rolexin Pepsiä,
jaa,
oli sitä sun tätä, että siellä oli tosi uusia tiukuja tarjolla, joten ottakaa haltuun @sorkankello Instagramissa, tai sitten sorkankello.fi, niin sieltä löytyy uusimmat, kuumimmat aikaraudat, ja nyt kun aurinko paistaa ja on lämmintä, on kiva mennä terangille, tai niin kuin Oulussa sanotaan, patiolle, siihen kun iskee sen kellon tiskiin. Mitäs niin tytöt täällä juhlii?
Siis kyllä se täytyy sanoa, että mäkin sitä Pepsiä kävin himoitsemassa siellä, ja jonain päivänä vielä olen sillä tulotasolla. Ei, mutta on Sarilla, niin kuin jo legendaarinen laulukin sanoi, että osa maksu Rolexi. Ei siinä ole mitään hävettävää oikein.
Ja tämä on muuten itse asiassa hyvä, kun nostit tämän puheeksi. Mä annoin Kulta et Kello-lehteen haastattelun tuosta annoin. Ja siinä puhuin siitä, että kun mä oon aina ollut sitä mieltä, että kaikki tämmöiset, mä ymmärrän asunnon ostamisen, auton ostamisen, tämmöisen isojen investointien tekemisen piuhalle.
Mutta
jotenkin mun mielestä kellojen ostaminen piuhalle on vähän jotenkin buu.
Niin.
Mä oon aina ollut sitä mieltä, että se pitäisi...
Mutta kun hyvä, arvokas kello maksaa enemmän kuin hyvä auto.
Ja
säilyttää arvonsa.
Plus, mikä on ihan totta, niin kun Sörkan kello käyttää hashtagia sijoita kelloon, niin se on semmoinen sijoitus, mikä ei kyykkää.
Niin.
Päinvastoin arvo nousee.
Siihenkin voi luottaa toisen kryptovaluuttoihin. No joo, mutta...
Ja toisin kuin Renne Korppila, Meikäläinen niin. on trimmannut ulkoisen habituksen kuntoon.
Kyllä ei ole tullut nyt käytyä tätä partaa hoitamassa. Tämä on vähän tämmöinen päässyt rehottumaan playoff-varaksi.
Dick Johnson löytyy Helsingistä, Tampereelta ja Turusta sekä myös internetistä, interwebistä.
Kyllä.
Osoitteesta dickjohnson.fi-koodilla otetaan yhdet 15 neitsyt tilaajille, -15% kaikista tilauksista alennusta. Mm-hmm. Ja piakkoin Helsinkiin avautuu toinen toimipiste teikäläisen huudeille, eli Kallioon.
Eli nyt ei ole mitään syytä ikään kuin pidentää tätä itsensä trimmausväliä, kun se tulee tuohon ihan meikäläisenkin kulmille. Nämä hyvinvoivat hermeettiset miesvartalot puettaa tänäänkin. J. Lindberg löytyy kaikista, no oikeastaan kaikista vähänkään isommista aajamista kyllä löytyy J. Lindbergia tavarataloista tai kivijalkaliikkeestä tai muuta kuin sieltä vaan laadukasta pukimetta hakemaan.
Onko sulla ollut Nextdoorissa mitään kirjoja tällä hetkellä kuuntelussa?
Nyt siis mulla on muutamakin siellä työn alla vähän silleen tässä nyt ollut, kun mä oon aloittanut niin monia eri kirjoja. Esimerkiksi mulla on vieläkin se Stone-kirja vieläkin pikkasen kesken, mutta sehän on siis aivan huikea kertomus suomalaisen thrash metal pioneeriyhtyeen historiasta. Jos musiikki, mulla on esimerkiksi niin musiikkikirja, että musiikkielämänkerrat kiinnostaa aivan hemmetisti, ja siis yhtyeen jäsen, siis Janne Joutseniemi, sen itse lukee myöskin, niin sehän on silleen niin kuin myöskin makea juttu.
Minkälaiset kirjat ylipäätään ovat sun mielessä? Mulle syystä taikka toisesta, totta kai true crime-kirjat ja vähän nämä, no ovatko ne nyt jo vähän saturaatiopisteessä Suomessa, mutta tämmöiset ikään kuin konnakirjat tietyllä tavalla, mutta eniten oma elämänkerrat.
Joo, siis erilaiset elämänkerrat kyllä kiinnostaa.
Ja varsinkin musiikin parista.
Musiikin parista, mutta että ehkä yksi mielenkiintoisimpia elämänkertoja, mitä mä oon lukenut, on se Nalle Wahlroosista kirjoitettu tämmöinen epävirallinen elämänkerta. Se on itse asiassa aika. Mä en muuten nyt ihan tällä, kun tämä tuli näin off the bat, niin mä en ole ihan varma, että löytyykö sitä Nextdoorista.
No mutta käykää tsekkaamassa. Nextdoor.fi ja koodilla otetaan yhdet ilmainen kokeilukuukausi. Niin arvokkaampi kuin ilmainen ämpäri. Ilmainen kokeilukuukausi, kaikkea fiksua, niin voi siellä terangilla, eli patiolla, jauhaa sitten tyttöjen kanssa tai poikien kanssa, jos siltä tuntuu, niin vähän saa semmoisen fiksumman kuvan.
Antaa itsestään sivistyneemmän ja korkeakulttuurisen vaikutelman.
Ja sen verran pientä uutisen poikasta on tulossa, eli kesäkuussa. Mm-hmm. Ravintolalaiva Bootilla tapahtuu nimittäin tuossa Helsingin Hietaniemen rannassa.
Niin, Hietsuntorin rannassa.
Hietsuntorin rannassa niin on tämmöinen kuin ravintolalaiva Boat, niin sieltä joka viikko ilmoitellaan sitten speksejä tarkemmin, niin järjestetään tämmöistä, otetaan yhdet kesäspessu.
Joo, miten se nyt semmoinen sanoisi? Otetaan yhdet Summertime Special Live, eli elävän yleisön edessä tehdään siellä jaksoa, ja meillä on siellä myöskin yllärin vieraita ja vaikka ja mitä, mutta ilmoitellaan siitä sitten tarkemmin tietoa, jahka tulemme sitten lähemmäs, mutta totta kai ne kaikki sitten on myöskin Spotifyssa ja YouTubessa ja näin päin pois nähtävissä sitten, mutta siitä sitten tarkemmin lisää tuossa, kun aika koittaa.
Renne,
no?
Mitä sun mielestä, tai mikä sun mielipide on siihen, että ansaitsevatko urheilijat tekemästään työstään liikaa rahaa?
Liikaa rahaa. Eikä kukaan tässä maailmassa voi ansaita liikaa rahaa, koska kysynnän ja tarjonnan lakihan kuitenkin on se, mikä ihmisen palkat määrittelee. Totta kai siis, jos puhutaan huippu-urheilijoiden liksoista, niin kyllähän nämä niin kuolevaisen näkökulmasta on aika hemmetin älyttömiä.
Sä potkit palloa ja sä tienaat vaikka sanotaan 130 miljoonaa vuodessa.
Niin, mutta että kyllähän senkin...
Tai sä ajat ympyrää nopealla autolla.
niin, mutta...
ja sä tienaat 890 miljoonaa
niin,
vuodessa.
Mutta totta kai jokainen meistä ymmärtää, että eihän se ole ihan pelkästään sitä, että sä et ympyrää autolla. Ei me pystyttäisi ajaa sitä ympyrää autolla, koska me ei ole tehty sitä duunia. Jos nyt mietitään vaikka formulakuskeja esimerkiksi, niin ei formulakuskiksi tosta vaan... joku, tiedätkö, 20-kymppinen jätkä pikku krapuloissaan kävelee, tiedätkö, työkkäritiskille ja sanoo, että olisiko formulakuski hommia, mä rupean, vaan kyllähän se on vaatinut sen harrastuneisuuden. Suurin osa, niin kuin ajatellaan suomalaisiakin formulakuskeja, kaikkihan on ollut tämmöisiä niin kuin, ajanut mikroautolla ennen kuin he osaavat kävellä. Ei osaa edes kävellä, siis niin kuin, että se vaatii vitusti duunia ja lahjakkuutta myöskin. Totta kai se, että no, mikä tässä maailmassa nyt on oikein tai mikä on väärin, aina voidaan tulla tähän, että miksi sairaanhoitajilla on pienet palkat ja formulakuskeilla pienet, isot palkat, niin no, jokainen formulakuski voi rupea sairaanhoitajaksi, tai jokainen sairaanhoitaja voi rupea formulakuskiksi, jos se kerta niin menee.
No sen verran sosialistia musta on, että mun mielestä tämä niinku palkkakeskustelu tai palkkiokeskustelu on kyllä vinksallaan. Edelleenkin.
Siis keskustelu vai ne palkkiot? Kumpi on vinksalla?
Molemmat.
Okei. Okay.
Edelleenkin mä haluan palata siihen, mitä mä oon pitkän aikaa jo jankuttanut, että mä arvostan siivoojia, sairaanhoitajia, palomiehiä ja näin. Mm-hmm. Mieti siivoojia. Niin. Tienaavat ihan röpelö rahaa. Mm-hmm. Jos he menisivät lakkoon, koko maailma hukkuisi paskaan. Mutta entä sitten, jos tuommoinen copywriter vitu Punavuoresta, mä meen lakkoon. Mä tienaavan 6 donaa kuukaudessa. Who gives a flying fuck? Mihin sua tarvitaan? Siivoojia tarvitaan. Mihin copywritereita tarvitaan?
Mutta myöskin monilla aloilla, oikeastaan sekä kooperaattoreilla että siivoajilla, niin kyllä siellä on myöskin lisää tulijaa sitten jonossa, kyllä se niinkin voidaan aina ajatella. Ja ehkä sitten niitä siivoajia kuitenkin saattaa olla enemmän kuin kooperaattoreita, jos nämä nyt pitää vaikka tässä nyt asettaa vastakkain.
Mutta
en tiedä.
Tuosta kun sanoit, että on lisää tulijaa jonossa, niin kerron tämmöisen hauskan anekdootin.
No?
Ex-vaimoni, mies sanoi tälle ex-vaimolle niin joskus aikanaan, että kyllä tuolla on lisää naisia oven takana odottamassa. Ex-vaimoni meni ovelle, avannut ove. Ei täällä ole ketään.
Oh, snap.
Mutta siis, niin, miksi sen otin puheeksi tämän urheilijoiden palkkiot on se, että Forbes, arvostettu talouslehti, oli juuri julkaissut maailman eniten tienaavien urheilijoiden listan.
Mm, on varmaan siis tämän hetken tai ehkä viime vuotinen. Tai,
joo. Kyllä just näin. Ja tämä on niin kuin ensimmäinen 5.2020, ensimmäinen 5.2021, eli vuoden okay. ajalta. Mm-hmm. Ja jos lähdetään vähän kelailemaan tätä top 10 läpi, laitoin sullekin kuvakaappauksen aiheesta.
Lähdetäänkö top 10, sieltä 10 vaikka?
Kevin Durant, top 10, korisukko.
Koripalloilija, joo.
75 miljoonaa dollaria vuodessa.
Tässä nyt ei ihan, tämä on nyt tämmöinen vaan tämmöinen ruudun kaappaus, tästä ei ihan aukea, että onko kyseessä siis niin sanotusti urheilemisesta.
Vai onko tässä myös merchandiseit ja kaikki
tämmöiset. Sponsi, tämmöiset, mutta että ja 75 miljoonaa donaa, 75 miljoonaa dollaria on joka tapauksessa aika mouheva summa.
On, ja sitten tämä oli mulle tietynlainen yllätys. Ysi sijalla on All American Good Guy, Tom Brady.
Tom Brady, harvinaisen pitkän uran amerikkalaisen jalkapallon parissa tehnyt.
Ja jatkaa edelleenkin.
Herrasmies ei vieläkään ole onnistunut saamaan rampauttavia aivovaurioita. Niin no,
mutta hänhän on quarterback, että tavallaan kyllä. Plus
moukku ei tule samalla tavalla.
Plus upean näköinen rouva.
Niin, kyllä.
Ja sitten kun puhuttiin formuloista, Lewis Hamilton, BLM-liikkeen yksi nokkahahmoja Britanniassa.
Aha, okei, okay. Sitähän ei ollutkaan.
Hän on hyvin aktiivinen ollut tämän niin kuin BLM-liikkeen kanssa.
Joo.
82 miltsiä.
Ei lainkaan huono sekään.
Tennisukko. Roger Federer,
joo.
90 miljoonaa.
Toi kyllä vähän yllätti. Kyllä mä tiedän, että tennis on iso ja suosittu laji, mutta että noinkin korkealle. Siellä 7.
Mut kela tätä. Siellä 6. Ah. Mies, jossa on pelkästään vähän niin kuin tätä, sanois nyt tämä leffa, tätä, missä on tämä hauska paksupoika, tämä Superbad.
Joo, joo.
Mikä siinä oli tämä?
Niin, mikä super, siellä se henkkares luki sen.
Niin.
Mikä piru siinä luki?
Mikä? McLovin.
McLovin. Tuottaja muisti.
McLovin.
McLovin.
Neymar. Pelkästään.
Neymar, mutta sehän kuuluu tähän tämmöiseen etelä-amerikkalaisen jalkapallokulttuuriin myöskin se, että supertähdillä on vaan se yksi nimi, jo ihan niin kuin pelestä lähtien.
95 miljoonaa.
Huhho, melkoisia summia.
Ja vitosena, no, jotkut sanovat, että on yksi koris maailman goateista, eli päässeistä, greatest of all time, LeBron James, 96,5, ja sitten ainakin meille molemmille ennen tätä jakson tekemistä oli vähän silleen, että kuka tämä on.
Joo.
Mä veikkasin, että Jefu Ukko.
Joo.
Doug Prescott.
Joo, mä luulen, että hän on koripalloilija, mutta hän on tosiaankin Dallas Cowboysin quarterback, eli pelirakentaja hänkin.
No, mutta tavallaan, miksi sä luulit, kuuta nyt Doug Prescott? Kyllähän se on Jefun nimi.
No on se kyllä Jefun nimi, se on ihan totta.
107,5, ja sitten päästään kolmossialle Ronaldo, 120, kakkosena Messi, 130, mutta tämä ykkössija. Tämä yllätti mut. Mä olin niin kuin amerikaksi sanotaan, jos olisin
Andy McCoy esimerkiksi.
Tai
Sarah Shafak.
Conor McGregor, 180 miljoonaa. Ja tämä oli mulle niin kuin ihan Okei, kaksi asiaa. Tämä oli A, mulle vitullinen yllätys, että mitä vittua täällä tapahtuu, koska mä olisin veikannut Messiä ykköseksi.
Joo.
Any given Sunday.
No,
ja toinen, varmaan, toinen pointti tässä Gregorin ykkössijassa, kuinka paljon tämä äijä lypsää tästä kaiken vittu irti omassa somessaan?
Aivan vitusti. Ja siis mietitään kuitenkin niin tässä viimeisen vuoden, tai olen tosiaan niin viimeisen vuoden alta otanta, eikö kuitenkin siihen mahdu esimerkiksi tämä hänen aika vitusti haipattu matsinsa? Mahtuuko se tähän ajanjaksoon tämä, minkä se, kun se hävisi Khabibille ja... siihen ei taida ihan mahtua nämä hänen tuota, nyrkkeilyyrittä, mutta että tässä kyllä niin kuin 180 miljoonaa, niin veikkaisin, että...
Tässä on pakko olla sitä viskiä mukana.
Viskibisnestä ja muuta tämmöistä niin. Sponssidiilihommaa, mutta hänellä kuitenkin riittää, vaikka hänkin on niin kuin se imagoa kyllä helvetisti yrittänyt itse pilata ja aiheuttaa kaikenlaista hässäkkä.
Lyödään vanhaa ukkoa pubissa päähän.
Joka ei tykännyt hänen viskistä. Ai ei maistu vittu, bang!
Mutta siis mä olin tosi yllättynyt, koska mä olisin siis ihan pureksimatta niellyt tämän, jos Gregor olisi ollut ykkösenä esimerkiksi korkeiten palkatut fighterit maailmassa, mutta kaikki urheilijat yhteensä ykkösenä. Ja siis ei mitään häneltä pois ottamatta iso arvostus siitä, että mies, joka on, no ei enää 4 vuotta, mitä tästä nyt on varmaan, no sanotaan 10 vuotta sitten ollut sossun luukulla.
Kyllä, kadulla.
Kadulla kerjäämässä rahaa ja yrittänyt King of the Ringistä ja mistä ikinä päästäkään pinnalle, niin nyt sä oot, mikä hänen yhteislaskennallinen omaisuutensa arvo ikinä onkaan, onko jo miljardiluokkaa, tämä hänen whiskinsä 12 jotain.
En muista nimeä,
mutta että... Sen arvo oli jossain kohtaa ylittänyt $1 miljardia. Kuinka paljon hän on grindannut ja kuinka paljon hän on luonut itsestään sitä brändiä, niin mä ymmärrän tietyllä tavalla ton, mutta että kai maailman parhaiten palkattu urheilija, onhan se nyt aika huikea saavutus. Mutta sitten tullaan siihen, sitten se tullaan. McGregorin brändiarvo, sehän on ihan helvetin iso, mutta 180 miljoonaa vuodessa siitä, että sä otat 1-2 matsia vuodessa. Toki hän on siinä tilanteessa, että jos hän tekee, niin kuin hänellä on tulossa nyt matsikohta, niin hänhän on Dana Whitein se kultamunivaa hanhi, ja hän pyörittää, ja hänhän halusi ison siivun UFC:stä, että hän jää sinne ja näin poispäin. Mutta onks McGregor ton arvonen?
On. Yksinkertainen vastaus on, että hän on sen arvonen, koska jos hän ei olisi sen arvonen, hän ei olisi tossa. Aina voidaan miettiä, että onko hän paras kamppailija UFC-historiassa. Ei vitussa. Ei missään nimessä. Mutta sillä ei ole mitään väliä. Hän on tarpeeksi hyvä ottelija ja hän on huikea vitun hahmo. Hän on huikea viihdyttäjä ja siitä hän... viihdeteollisuudessa. Mä näen urheilemisenkin viihdeteollisuutena tietyllä tavalla, koska myöskin aina ne urheilijat, jotka on hyviä, niin sanotusti hyviä mikkimiehiä niin sanotusti, he pärjää, vaikka he ei olisikaan ihan niin hyviä taidollisesti tai heidän joukkueensa ei olisi niin hyviä. Siis ymmärrän, mä tarkoitan, että loppujen lopuksi kuitenkin aina paremmin pärjää ne isot persoonat ja hyvät viihdyttäjät ja niin kuin suuret tarinat. Ja hänellä on hieno tarina, hänellä on hieno persoona ja hänellä on kuitenkin tarpeeksi taitoa pitää siitä ja seisoo sen kuitenkin niin kuin sanojensa ja tekemisensä takana ainakin tiettyyn pisteeseen asti, niin silloin on ihan turha vinku, että kuka on parempi tai että kenen siellä pitäisi olla tai ei pitäisi olla. Ja tässä tullaan laajemminkin tähän, että minkä takia jotkut näyttelijät ansaitsee miljardeja jostain elokuvasta samaan aikaan, kun siivoojat ansaitsee paskaa palkkaa, niin... helposti itsekin siis sortuu siihen semmoiseen vaikka viihteen ja niin taiteen ja tämmöisen niinku vähättelemiseen. Niin. Mutta loppujen lopuksi, niin kumpaa me oikeasti tarvitaan enemmän? Semmoista sielun ravintoa ja henkistä stimulaatiota ja ajatusten herättämistä ja tunteita vai siistejä rappukäytäviä? Eikä mä nyt arvota sitä, mutta siis tavallaan se, että lähinnä sitä kautta, että ei myöskään pidä sortua semmoiseen vähättelemiseen, että vaikka joku Tom Cruise olisi arvoton ihminen niin kuin verrattuna johonkin siivoojaan. Ne on molemmat tärkeitä ihmisiä, molemmat tärkeitä funktioita. Jostain syystä tämä meidän kapitalistinen maailmamme on nyt vinksahtanut siihen suuntaan, että elokuvatähdet ja urheilijat saattaa tienata $80 miljoonaa vuodessa samaan aikaan, kun perustyöläinen hyvä kun tienaa vaikka 18 000 euroa niin kuin edes vuodessa. Onko se oikein vai väärin? Se on just sitä, mitä se on. Ja niin kuin mä aina sanoin, että tämä maailma on se, me ansaitaan tällainen maailma, eikä mitään huonompaa tai parempaa. Ja jos aiot tuhlata aikaa siihen itkemiseen, että miksi toi tienaa miljardia, mä tienaan vaan kympin. No vittu, me säkin tienaa se miljardi, kun se on käytetään niin vitun helppoa. Luuletko, niin kuin just, että Conor McGregor tai kukaan on saanut sitä helpolla? Se on, aika harvat.
Se on hyvin totta. Semmoinen kulma, mä haluan heittää kierrepallon sulle. Samanaikaisesti, kun esimerkiksi Conor McGregorin tai sanotaan LeBron Jamesin tai Kevin Durantin tai kenen tahansa tarina toimii varmasti monelle nuorelle, esimerkiksi getosta lähteneelle nuorelle tämmöiselle lähiönuorelle toimii inspiraation lähteenä, että vitsi, hän on onnistunut, miksen myös minäkin, tee kovasti duunia, voit saavuttaa, tämmöinen klassinen liberalismi, reaganilainen ajattelutapa.
Vaikka kenelle tahansa, ei sillä ei ole mikään getosta nousua.
Joo, mutta siis kelle tahansa. Mutta samanaikaisesti mä myös koen sen, että se voi myös tietyllä tavalla hämärtää ihmisten tämmöistä niin kuin arviointikykyä ja sitä, että toi ehkä jopa antaa semmoiset liian suuret paineet menestyä. Onko se sportti enää niinkään pääosassa vai onko se rahan hankinta sportin kautta?
Tässä tullaan
saanko sä kiinni tästä
saan, ja tässähän tullaan just ihan esimerkiksi ajatellaan Suomessa, kun meillä on tämä jääkiekko, joka on tietysti ykköslaji, ja kuinka paljon meillä on näitä NHL-menestyjiä, kuinka monet pikkuskidit tuolla on, tiedätkö, painanut sitä, tiedätkö, niin kuin treenannut ja pelannut ja luistellut ja haaveillut siitä, että mä oon seuraava Teemu Selänen, tai mä oon seuraava Saku Koivu, ja nyt vaikka seuraava Mikke Granlund, tai kuka vaan. Ja raaka faktahan on se, että 99% niin
teistä ei mihinkään.
Teistä ei vaan, vaikka teistä olisikin, niin silti siinä on myöskin niin paljon muutakin aina.
Siinä on niin paljon muitakin muuttujia. Niin, siinä on oikea niin hetki. Just näin. Ja sitten toinen puoli tuossa, kun sä sanoit tuosta, on hyvä, kun otit puheeksi. Otan sitä kopin. Näin, niin kuin Dak Prescott ottaa
kyllä. Kopin. Ei, kun hän syöttää. Eikö hän quarterback?
Okay. Mutta tuossa tullaan myös siihen, että mä uskon, että monet vanhemmat myös tietyllä tavalla, tämä on sitten osa semmoista laajempaa keskustelua, monet vanhemmat ehkä myös, joo, ne lapset sporttaa, mutta myös vanhemmat pakottaa heidät sporttaamaan, jotta heillä olisi se tietynlainen eläkerahasto siellä.
Joo, kyllä, kyllä.
Et laitetaan lapsi tekemään yli hänen suorituskykyjensä asioita, jotta sä olet joku päivä se paycheckki meidän, tiedäksä, niin kuin
varmasti näinkin. Ja omia niitä.
Ja omia myös niitä menetettyjä unelmia, että mä elän omaa nuoruuttani.
Oli
omia
lähellä, toisin päässyt niin TPS-ykkösjoukkueeseen. Niin. Miksi tämä olisi joitakin Turkua?
Eikö nyt pitäisi olla Rauman lukko, koska niin, se vei Suomen mestaruuden? Niin, mutta siis 58 vuoden
tauko. Mutta siis, että on varmasti näinkin, mutta kun sä esimerkiksi kuuntelet vaikka ketä tahansa suomalaista NHL-pelaajaa, niin kyllä heitä kaikkia yhdistää se, että ei niille vanhempia ole pitänyt pakottaa ketään heistä. Että kyllä se on
lähtenyt, ollut se palo.
Se on ollut se palo, ja se on ollut se halu, ja se on yksi tärkeä asia. Toinen tärkeä asia on se on tietynlainen, mä uskon, että myöskin esimerkiksi joukkueen lajessa menestyminen on tietynlainen geneettis-älyllinen ominaisuus. Esimerkiksi pelinlukutaitohan on yksi semmoinen tietynlainen hahmottamisen, vähän niin kuin sanotaan kuin matemaattisen tai semmoisen tietynlaisen hahmottamisen kyky, mistä esimerkiksi musta just Jarkko Ruutu ja myöskin Jere on puhunut paljon. Esimerkiksi kun Jere puhuu siitä, että kun se on niin hyvä lukea peliä, niin se pystyy, tiedätkö, sluibaan ja olla pikku darraskin, tiedätkö, jäällä, kun se ei,
vaan,
niin kuin se ei tehnyt liikaa duunia, kun sä osaisit lukea sitä peliä. Ja pakkina varsinkin se on niin kuin helvetin tärkeä taito. Niin onhan toikin semmoinen ominaisuus, mikä toki voi kehittyä, mutta mä väitän, että se on myöskin sellainen tietynlainen lahjakkuuden muoto, mitä sulla pitää olla sen kovan työn ja vitun hyvän tuurin lisäksi.
Mä haluaisin ulottaa tämän keskustelun myös koskemaan lajeja, jotka ovat lähellä myös sun sydäntäsi. Ei tuolla listalla paljon näy podareita, ei näy kehonrakennusnimi. Okei, tuossa oli top 10. Mutta mä en, siis mä uskallan väittää, mä en ole nähnyt top 100 listaa, mutta siellä top 100 listassa tuskin on yhtään kehorakennuksen tai crossfitin tai kilpa-aerobikin, sanotaan nyt näin, ei, edustajia. Et tuskin tämmöisiä voimalajien painonnostajia, voimannostajia, mitään, et niitä tuskin löytyy tuolta. Veikka
top,
mistä se johtuu?
Veikka Top 100 on varmasti just jenkkifutareita, koripalloilijoita,
kamppailijoita.
Ehkä. No ehkä, mutta ei niitäkään varmaan ihan hirveästi. Ne on just jenkkifutareita, koripalloilijoita ja jalkapalloilijoita.
Ralliautoilijat kai käsittääkseni esimerkiksi Jari-Matti Latvala. Se, ei, jätkä asuu Monakossa.
Niin,
sun pitää vähän olla louvua.
Niin, mutta silti, että en mä usko, että se menee formulastarojan kanssa. Mietit jostain olympiastakin, niin mitähän siinä on pääpalkinto? Puhutaankohan Mr. Olympiasta ehkä jostain sadoista tuhansista?
Eikö se joskus ollut miljoona?
Saattaa se olla, ehkä se joskus ollut miljoonakin, mutta että tai jos Arnold Classicissa, se on joku muutama 100 000 ja hummeri joka
ja
vuosi.
Mä en halua niin kuin sortua whataboutismiin, mutta silti sanon tämän. Mieti sitä, että joo, totta kai. No esimerkiksi Anderson Silva Spider ilmoitti, tai eilen näin Instagramissa sellaisen, missä hän ilmoitti, että eiköhän tämä mun ura ole taputeltu jo, koska...
Hänkin on minkä ikäinen, kuitenkin on aikuinen mies. On
aikuinen mies, joka on valintansa tehnyt. Mutta että hän antoi tämmöisen... Kova luu. Hän on kova luu.
Hän on luukurku.
Erittäin luukurku. Niin kuinka MMA:ta ja vapaaottelua siellä, ihan siellä top-notch-jengissä, kuinka paljon sä joudut uhraamaan itsestäsi. Ja ottamaan iskuja vastaan, ja koko ajan olet loukkaantunut, ja semmoinen pikku palkkasekki tulee, varsinkin Dana Whitein johtamassa UFC:ssä, mikä nyt on suurin kamppailu-urheiluorganisaatio, ja Bellator tulee seuraavaksi, niin Dana White ei hirveästi halua sitä fyrkkaa jakaa ympäriinsä. Mutta mieti sitten myös podareita, kuinka paljon he joutuvat uhraamaan omasta elämästään ja terveydestään sen.
Mutta samaan aikaan jälleen se on se valinta yhtä hyvin. No, menkää sitten sinne Messin ja tiedät sä, Ronaldon kanssa potkista palloa ja tiedätkö sitä 20 milliä.
Niin.
Että ei kukaan ole pakottanut bodaamaan myöskään. Ja se, että ajatellaan, että kuinka...
Niin, mutta mun pointti oli tässä se, että eihän se ole ihan balanssissa se, esimerkiksi bodareiden suhteen, että paljon he tienaavat versus kuinka paljon he joutuu uhraamaan.
Se on balanssissa sen kanssa, kuinka paljon se kiinnostaa maksavaa vitun yleisöä.
Ja myös balanssissa siinä. Korjaa mua, jos mä oon väärässä. Mä jotenkin uskon, että ehkä kehonrakentajat eivät ole osanneet brändätä itseään, pois lukien Ronnie Coleman.
Se oli erilainen aika, ja hän varmasti teki esimerkiksi enemmän rahaa kuin mitä jengi tekee nykyään, koska esimerkiksi siihen aikaan, niin kuin 90-luvulla, kun oli Ronnie Coleman ja just niin kuin Cutleria vielä vaikka jonkun, totta kai niin kuin Yates ja tämmöiset, niin sä teit 500 000 pelkästään sillä, että sä olit jonkun lehden sponssaama ja kaksi fotoshoottia vuodessa, niin sä saatoit tehdä 500 000 pelkästään jollain tollaisella diilillä, ja toinen 500 000 jostain lisäravinnefirmasta, mutta ne ajat on mennyt. Silloin pystyy vielä tehdä ton suuntaisia rahoja, mutta myös nykyään ajatellaan vaikka Phil Heath, joka oli siis moninkertainen, mitä monta olympiahiitillä, 7, niin hänhän oli siis lupaava yliopistokoripalloilija. Mutta hän on kuitenkin 163 senttiä noin suunnilleen pitkä.
Mitä?
Niin kun, että olisiko hänestä ikään tullut NBA-pelaaja? Tuskin. Tai vaikka olisikin. Mutta pointti on se, että hän lopetti koripalloilun, koska hän rakastui kehon rakennukseen. Ja siinä, että hän on tehnyt jotain semmoista, mitä hän rakastaa, ja hän oli siinä 7 kertaa todistetusti maailman paras, ja tehnyt sillä kuitenkin vitusti fyrkkaa, ja käyttänyt ne fyrkkansa fiksusti, ja fiksu elämää, niin ei hän varmaan hirveästi harmita, että hän ei ole ruttukorvasena päähän lyötynä irkkuidioottina tuolla Conor McGregorin kanssa 180 millin tuloissa.
Niin.
Sitten, niin, kuin, että...
niin ja siis ainoa, joka on osannut oikeasti kunnolla brändätä itsensä, ja totta kai elettiin ihan erilaisia aikoja, oli Arnold.
Totta kai, joo.
Ja Arnoldin fyrkat eivät ole tulleet kehonrakennuksesta, ihan jostain muusta elokuvista.
Niin, mutta tavallaan on.
Tavallaan on, ilman kehonrakennusta Arnold ei olisi Arnold.
Ja Arnold is numero uno.
Smoking blunt.
Milk is for babies.
No milk is for babies. Mutta siis... tällaisista niin kuin palkkatiedoista.
Niin.
Ja niin, sano.
Niin siis samaan aikaan kysy tässä, että onko se niin kuin epäsuhtaa, että minkä takia miettii. Totta kai podarit tekee, niin kuin jos puhutaan vaikka lääkkeistä ja sit elämäntavasta ja semmoisesta, kuinka striktiä sen touhun pitää olla ympäri vuoden. Eihän kukaan muu ammattiurheilija elä niin kurinalaisesti tai käytä niin paljon niin kuin erilaisia lääkeaineita kuin kehonrakentajat. Niin kuin käytti sitten paljon tai vähän, mutta joka tapauksessa. En mä usko, että joku Ronaldo roinaa samoissa määrissä kuin kevyimmilläkään setillä vetävä niin kuin maailman huippukehonrakentaja. Niin siinä tullaan tavallaan siihen, että jälleen se markkinamääränsä. Ja samasta syystä esimerkiksi joku, että kun esimerkiksi käydään paljon keskustelua, että miksi esimerkiksi naisjääkiekkoilijoiden palkat on huonompia tai kaikkea muuta tämmöistä, niin siinähän tullaan siihen samaan asiaan. Kyllä naisjääkiekkoilijoiden palkat on esimerkiksi parempia, jos ne matsit myös lippuja samalla tavalla kuin miesten jääkiekko tai miesten jalkapallo. Niin, että turha sitä valittaa, että sun pitäisi saada samaa palkkaa, jos et tee vittu samaa tulosta.
Nyt aletaan mennä niin syviin vesiin, että mun on pakko ottaa vielä yhdet.
pakko ottaa toinen. Mutta siis mieltä?
Okay. Mä olen ihan samaa mieltä. Tässä päästään hyvällä aasinsillalla siihen. Ghostbusters, tämä uusi Ghostbusters, mikä oli pelkästään naisten tähdittämä.
Joo.
Tämä on vähän äkkiväärä analogia, mutta otan tämän kuitenkin. Mm. Elokuvaa kehuttiin, tai niin kuin haipattiin etupeltoon, että tästä tulee maailman kovin leffa, ja tämä on uusi Ghostbusters, ja pelkästään nice casting, ja tämä tulee olemaan tosi kova. Se floppasi ihan super pahasti, ja mä katsoin sen, se oli ihan paska. Mm. No, sitten tuli keskustelua, että tämä floppasi, koska miehet eivät menneet katsomaan sitä. Karkeasti ottaen maailman väestöstä puolet ovat naisia. Ei ne naisetkaan mennyt sitä katsomaan. Ja sama keskustelu voidaan ulottaa myös tähän naisurheiluun. Jos naisjääkiekkoilu, naisjalkapalloilu, mikä ikinä tahansa, on nyt niin helvetin hyvä. Miksei siellä katsomolle täynnä naisia? Ei naisetkaan supportaa sitä.
Nimenomaan. Ja kuitenkin ajatellaan, että mihin tahansa perusliigapeliin, niin siellä on ihan vitusti myöskin naisia, niin kuin SM-liigan jääkiekkopeliin. Siinä just tullaan siihen, että totta kai työtä pitää arvostaa ja tietynlainen tasa-arvo on tärkeää, mutta samaan aikaan, jos meillä on vaikka yrityksessä kaksi myyjää ja totta kai niin kuin myyntimiehillä on provikkapalkka ja silloin se, joka myy enemmän, tekee enemmän liksaa, niin olisahan se aika vitu epäreilua, että lyötäisikin molemmille kahdelle myyjälle tasapalkka, jolloin toinen vaan istuisi päivät pitkät jalat pöydällä, toinen myisi ihan hulluna. Ja molemmat saisi silti saman liksan. Siis se on esimerkiksi naisten jääkiekolta tai miltään muutakaan mitään pois. Totta kai esimerkiksi naisjääkiekko näyttää vähän niin kuin, se näyttää helvetin hitaalta vaikkapa, kun se, jos vertaat miesten jääkiekkoa. Mutta totta kai jos sä katsoo sitä enemmän, niin se varmasti näyttäisi erilaiselta. Ja esimerkiksi hyvä esimerkki, mikä puhuu tätä vastaan, että se ei ole mikään sukupuolikysymys, vaan se on tietyllä tavalla semmoinen brändäys ja sähäkkyys ja tekemiskysymys on esimerkiksi UFC:ssä, niin kuinka paljon UFC:ssä on nykyään todella korkeilla sijoilla näillä niin kuin pääkortilla näitä naisten otteluita, ja kuinka paljon haippia ne saa ympärilleen, ja kuinka vitusti jengi dikkaa siitä, ja kuinka vitun kovia, siis väitän, että monessa kortissa tässä nyt niin kuin viimeisen vuoden puolentoista aikana, ne naisten matsit on ollut ehkä melkein kovimpia, koska niissä lyödään vittu muijia niin vitun soseeksi, se on karmeen näköistä, kun se tulee daamei vittu häkistä ulos päät, että sä niin kuin kolme kertaa isompana kuin mitä se oli, kun meni sisään. Se tietynlainen, että siinäkin näytetty, että hei, kun me treenataan kunnolla, otellaan kunnolla, niin ei kukaan kelaa, että tämä on jotenkin alempi arvosta.
Hyvä, kun nostit tuonne esille. Ultraseksikäs, äärettömän seksikäs, Ronda Rousey. Hänhän oli tavallaan naisten kamppailu-urheilun Conor McGregor.
Joo.
Sillä erotuksella, että Ronda lopetti matsinsa tyyli 10 sekunnin jälkeen johonkin käsilukkoon tai johonkin judo-olympiamitalisti, taisiko olla hopeta, olisiko jopa kultakin, mutta joku korjatkaa YouTube-kanavalla, ottakaa muuten YouTube-tilaukseen.
Kyllä.
Mut Ronda Rousey, se, että hän oli ja on edelleenkin superkaunis, teki sen, mitä täytyi tehdä häkissä.
Kyllä.
Mutta nythän hänhän oli WWE:ssäkin mukana onko
tällä hetkellä, mutta kävi ainakin ottamassa rahat pois sieltä.
Plus tehnyt jotain leffa-juttuja, eli osannut myös laajentaa sitä omaa osaamistaan vähän niin kuin isommalla spektrillä.
Just näin. Ja nyt kun esimerkiksi tässäkin on, niin mä voin nyt kuvitella, kuinka siellä menee taas jollakin vittu tamponit solmua, että no piti se Ronda Rousin ulkonäkökin mainita. Hei, mä oon kattonut naisten kanssa UFC:tä, ja mä voin kuulla sen saatana silakan litinä, mikä alkaa, kun sen vähänkin joku, tiedätkö, semmoinen rajumman näköinen ruttukorva painaa kehää. Kyllä jumalauta mekin saadaan sanoa, että Ronda on ihan kuuma, tai vaikka Thug Rose siinä tietyn tyyppisessä hippi tiedätkö, semmoisessa eteerisyydessä, niin...
Mitä kyllä, mietin esimerkiksi sun vaimoa, Ida, Anthony Joshua, ja sit se liukastelee penkiltä.
Kun niin, tässä käytännössä jokainen äijä, jolla on vähän kauan korva kukkakaudella, niin saman tien... Niin kuin... niin, mitä? Hei, ehkä mä oon sit vaan niin kuin tämmöisen niin karmean esineellistävän poikkeusyksilön kanssa, mutta come on, niin kuin, että ei se niin kuin poista siltä niin vaikka Rondan tai kenenkään taidolta mitään, samalla tavalla kuin se ei poista vaikka Anthony Joshuan taidolta mitään. Niin, hän on kova nyrkkeilijä ja myöskin aivan helvetin komea ja mukava panomies. Kakkosessa tuossa on panolukku. <Panolukku. laughs>
Joo, ja just Anthony Joshua ajatellen, niin hänhän on markkinamiesten unelma. Mm-hmm. Hän on kasvanut raffeissa olosuhteissa. Mm-hmm. Hän on helvetin mukava äijä, tosi ystävällinen tyyppi, komea kuin mikä, varmaan ihan hirveä slaikkakin.
Todennäköisesti, ja tulee hän niin kuin sieltä.
Lyö kovaa.
Kyllä.
Niin toihan on pelkkää voittoa, pelkkää vinstiä koko ajan.
No okei, nyt nopeasti, nyt kun se on sinne elokuulle lyöty se Fury versus Joshua, niin mitä luulet?
Mä sanon Furylle, vaikka mä katsoin eilen just jonkun Furyn viimeisin jonkun heavybackin hakkausvideo, niin hirveet fläpät. Ja sit kun se on hauska, vaikka mä dikkaan siitä persoonana, se on mahtava äijä, 170-kilosesta maailmanmestariksi, heavyweight champion, mutta silti polvet menevät silleen vitsalleen, ja sit se on tikkujalat. Ja
se on vähän semmoisen Ruiz kanssa.
Semmoinen laiha läski. En haluaisi kyllä. Mä oon joskus aikanaan silloin, kun nyrkkelin, niin suomalaisen superraskaan sarjan moninkertaisen mestarin kanssa sparrannut, vaikka hän vähän tälleen näpäytti. Vittu, talitintit lentelin meikäläisellä, ei vittu mitään. Että siis mä tiedän, että sieltä tulee niinku kovaa takas, mutta kyllä mä silti Furylle, se on niin monipuolinen ottelija, ja sä et ikinä tiedä, mitä sieltä tulee takas. Mutta kuka tietää?
Ja siinä on hieno kohtaaminen, mutta siinä on kaksi hienoa tarinaa, ja jotenkin semmoinen, että mä kyllä mielenkiintoinen, niin tavallaan nyrkkeily sinänsä ei hirveästi kiinnosta, mutta tässä on kyllä semmoinen jotenkin, kyllä semmoinen kahden, todella mainion niin hahmon kohtaaminen. Ehkä kuitenkin kyllä mäkin sitten vähän sen Team Furyin ehkä meen enemmän ihan sen takia, että siellä on vähän jännitteitä.
Mutta kun puhuttiin vähän näistä liksoista, niin meinasin ottaa jo tuossa aiemmin puheeksi ennen kuin kiilasit eteen. Niin, esimerkiksi varsinkin Suomessa silloin, kun veroilmoitukset ja verotiedot tulee julkiseksi ja puhutaan justiin palkkioista ja palkoista ja näin, niin on paljon puhuttu siitä, että mitä saisi kertoa, kuka saisi paljastaa mitään, voiko salata, esimerkiksi rikkaat voisivat salata omat palkkansa, ettei lehdet pääse mässäilemään niille ja kaikkea muuta.
Kansallinen kateuspäivä.
Minkä pitäisi sun mielestä olla julkista, esimerkiksi jos puhutaan palkkioista ja palkoista, pitäisikö niiden ylipäätään olla julkista?
Totta kai, kun mietitään sitä tapaa vaikkapa, että miten juuri sinä päivänä, kun nämä verotiedot tulee julki, niin kuinka iltapäivälehdet sitten tekee 2-3 päivää näitä erilaisia koonteja.
Onanoi siellä menemään.
Niin, että on näitä, no niin, tässä parhaiten tienaavat yritysjohtajat, TV-juontajat, radiojuontajat, näyttelijät, urheilijat, mitä semmoista uutisoinnillista arvoa sillä loppujen lopuksi on? No, en tiedä.
Okei, siinähän puhutaan paljon siitä, että suomalaisessa mittakaavassa megarikkaat ja suomalaiset megarikkaat, heillä on vain se 1, 2, 3, 4 miljardia. Niin. Kun sitten puhutaan siis oikeista megarikkaista, niin niillä on sitten 10 miljardeja.
Niin.
Mutta että onko ollut verokiertoa, onko Panama-papereita, onko siellä jossain...
No niin, mutta se nyt ei taas jostain tuommoisista iltapäivälehtien luvuista tai niistä julkisista verotiedoista nyt sitten taas niinku selviää. Se on niinku vähän eri
keskustelu. Mutta onko se kateutta?
Se on aina helppo tietysti kaikki tämmöinen ihmisten uteliaisuus ja kuita kateudella. Niin. Et kyllä niitä viihdeuutisia ja verotietoja ja kaikkea muutakin tämmöistä sontaa kirjoitellaan muuallakin kuin Suomessa ja vielä paljon pahemmalla tavalla. Mun mielestä suomalaiset on oikeasti aika vähän kateellisia ihmisiä, jos nyt ihan rehellisiä ollaan. Mutta sitten siinä on se tämä toinen puoli, että joo, okei, ajatellaan, että sun verotiedot tai sun tulot on vaikka lehdessä. Niin vituttaahan se. Miksi tämä nyt pitää lukea tässä? Toisaalta, kuka niitä huomenna enää muistaa? Ketä huomenna vittuukaan kiinnostaa? Sun tai mun, tai vaikka Jari-Matti Latvalan, tai vaikka Sara Safakin, tai kenenkään vitun tulot tai verot. Ei vittu ketään. Niin, se on sitä semmoista huttua vaan.
Joo, joo, ja sitten jos joku pillittää jodelissa, että no millä nämä influencerit elää, mitä vittu se teille kiinnostaa?
Vittu ruualla, hapella ja vedellä niin kuin kaikki muutkin vitun turakaiset, turpa kiinni.
No sillä on tämmöinen merkkilaukku. No mitä sitten?
Niin. Niitä saa kaupasta, mistä säkin voit käydä nyt vittu hakemassa, vaikka just nimenomaan niin, Klarna.
Perusta OnlyFans-tiliä, sillä niitä saa.
Niin, mutta siis, et, kun taas vaihtoehtoista olisi se, että vaikka mitään tietoa, mitä nämä tiedot jos millään tavalla julkisia, niin kyllä mä näen siinä ongelmia, ja mun mielestä kuitenkin aina mieluummin liikaa tietoa kuin liian vähän tietoa. Mieluummin liikaa vapautta kuin liian vähän vapautta pätee, ja jollain tavalla Se ei ole suoraan, mutta se jotenkin liittyy tähän aiempaan sananvapauskeskusteluun, mikä on paljon käyty, niin jollain tavalla myöskin, esimerkiksi nämä verotiedot, ne liittyy tähän tämmöiseen niin kuin vapaaseen tiedon välittämiseen ja tiedon julkaisuun ja siihen, että voidaan puhua asioista julkisesti. Ja se, että vaikka kun rikkaat saisi yhtäkkiä salata verotietojaan, niin se on aika vitun eriarvoistavaa.
Joo, mutta kun nyt kun sanoit tämä, että mieluummin liikaa tietoa kuin liian vähän tai näin poispäin, niin mulla tuli heti, haluan ottaa tuosta kopin jälleen kerran.
Mm-hmm. Jos mäkin otan tästä toisen.
Ota vaan toinen. Ota yhdet. Ota toinen. Niin, otetaan vielä yhdet.
Vielä yhdet, joo.
Yhdet puheet. Suomessa ollaan viime aikoina puhuttu paljon tämmöisestä niin sanotusta julkisuusperiaatteesta, varsinkin tässä vasemmistohallituksen yhteydessä, ja monet lehdet, useat julkaisut ovat arvostelleet esimerkiksi pääministeri Sanna Marinin tämmöistä mediapakoilua. Mm-hmm. Haluaako hän vaan kertoa? Esimerkiksi mä näin semmoisen yhden otsikon, olisiko ollut Ilta-Sanomien pääkirjoituksessa, ja vapaasti referoin nyt sitä, että haluaako Sanna Marin kertoa julkisuuteen vain positiivisia asioita, ajatellen koskien esimerkiksi EU-elvytyspakettia. Mm-hmm. Ja monet toimittajat Iltalehdestä, Ilta-Sanomista, Helsingin Sanomista ovat nyt kääntyneet arvostelemaan tätä, että nyt vähän liikaa salataan, ja liikaa pimitetään ja julistetaan asiakirjoja salaisiksi parinkymmenen vuoden ajaksi. Vähän alkaa olla semmoinen aika kommunistinen fiilinki.
Niin, siis just esimerkiksi liittyy vaikka tähän elvytyspakettiin. Siis totta kai jokainen poliitikko, tämähän ei ole mitenkään Sanna Marinille tietenkään tyypillistä. Että kyllähän jokainen poliitikko...
Mutta eikö se tietysti voi kiistää sitä, etteikö sitä ole vähän liikaa ollut ilmassa?
Joo, nimenomaan. Että jokainen poliitikkohan varmasti haluaisi, että hänestä kirjoitetaan mieluummin hyvää kuin pahaa. Mutta kyllä se tässä Marinin toiminnassa ja hänen hallituksensa aikana on selkeästikin lähtenyt ihan uusille kierroksille. Eikö hän just jostain jättänyt esimerkiksi menemättä johonkin tämmöiseen vaalitenttiin, kun hän oli joutunut koronakaranteeniin.
Mutta se oli tavallaan, mä sitten katsoin sitä enemmän, se oli vähän semmoinen clickbait-homma. Joo, hän oli ollut ulkomailla siellä neuvottelemassa, ja joutui karanteeniin, ja hän oli käsittääkseni itse ehdottanut videoyhteydellä, etäyhteydellä haastattelua, mutta Ylen ihmiset olivat sanoneet, että se, että mieluummin halutaan ihmiset tänne paikan päälle. Okay. Eli siinä oli vähän tällainen.
No joo, siinä on clickbait, mutta esimerkiksi just tämä asiakirja, mistä on paljon puhuttu, tämä, että missä tässä nyt ilmeisesti nämä nimet nyt vähän on vielä hämärän peitossa.
Karo Halonen, Kare Halonen.
Mutta siis, että joka tapauksessa oli tullut tämmöinen, tämä liittyy just tähän elvytyspakettiin ja muuhun tuolta, jostain EU:n huippuvirkamieheltä tämmöinen Suomelle tämmöinen vahva ukaasi siitä, että tästä tulee hyvin vakava, mikä se oli, maine ja imagohaitta, jos Suomi ei tähän lähde mukaan. Eli niin kuin jostain EU:n huipputasolta uhkaillaan Suomea mukaan tähän vitun elvytyspakettiin, joka on meille aivan täysin ikään kuin moraa pakaraan. Mehän ollaan siinä aivan vitun maksumiehinä. Ja nyt tätä kyseistä asiakirjaa, josta osa on jo vuotanut medialle, niin nyt sitä ei suosta kokonaisuudessaan julkistamaan. Ja siis kuitenkin Suomessa nimenomaan on tämä julkisuusperiaate, että tämmöiset asiakirjat on pyydettäessä annettava.
Joo, ja medianhan tulee toimia varsinkin, tai eritoten Suomessa on aina pidetty, että media toimii tämmöisenä vallan vahtikoirana. Kyllä. Ja nyt se on vähän haastavaa, kun vedotaan esimerkiksi justiin tämmöisiin poliittisiin salaisuuksiin ja näin poispäin, mutta tämä tosiaan Ylen mukaan EU:sta uhattiin Suomea ennen näkemättömällä mainehaitalla ja poliittisella painella, jos Suomi ei hyväksy elpymisvälinettä. Valtioneuvoston kanslia ei paljasta, ketkä keskusteluun kävivät. Mm-hmm. Ja tälle nopealla googlauksella, tämä nyt on pikkasen taaksepäin, muutaman viikon takaperin, tämmöisellä otsikolla pääministerin kanslia pimittää julkisuuteen vuodetun EU:n elpymisvälineuhkauksen yksityiskohdat. Eli kuka sanoi, mitä sanoi, kelle sanoi?
Niin. Tai me tiedetään, että jotain on, tämmöinen asia on sanottu, mutta että kuka ja kenelle, niin toi on musta vitun tärkeää tietää.
Ja kyllä niin kuin, näin kansalaisena tavan tallaajana kyllä toi vähän pelottaa.
Niin, siis yleensäkin mua pelottaa ensinnäkin se, että miten meidät on aivan vähän väkisin huijattu ja runnottu ja kaikenlaisilla vielä hämäyksillä yritettiin pimittää sitä faktaa, että minkälaiseen kusiseen elpymispakettiin me nyt ollaan sitten ilmeisesti sitouduttu mukaan, mikä on aivan täysin vitun absurdi lähtökohtaisesti se, että miten toi koko rahatus jakautuu. Siis sehän menee täysin niin, että Suomi maksaa ja muut rellestää. Ja me ollaan ainoa maa, joka tuntuu, että me ei niinku ymmärretä sitä, että EU:han on semmoinen, että täältä otetaan sitä rahaa, ei tänne anneta sitä rahaa, vaan täältä pitäisi ottaa sitä fyrkkaa.
Mä näin tänään aamulla tuossa, kun aamupalaa söin, niin semmoisen, mä en muista mistä sanomalehdestä se oli tämmöinen, sanos nyt, Kari Suomalainen, mitä nämä on?
Pilapiirros,
missä oli, että tekstinä, että Sanna Marin sanoi, että häntä on kiitelty tosi paljon tästä niin kuin onnistuneesta elvytyspaketista, sen maaliin viemisessä. Siinä on Sanna Marin puhumassa ja sanotaan niin kuin puhekuplassa. Ja seuraava stripin seuraava kuva oli, että Sanna Marin seisoo mikin edessä ja takana lukee, graatsi.
Mutta tämä on just tämmöistä, mikä on tullut jotenkin jännä, että tälle ajalle hyvin tyypillistä, että yhtäkkiä ikään kuin semmoiset tahot, jotka aikaisemmin rummutti vahvasti semmoisen avoimen yhteiskunnan sananvapauden, kaiken niin kuin ilmaisun ja mielipiteen vapauden puolesta, eli käytännössä tämmöinen vasemmiston liberaali suunta, niin niistä onkin tullut nyt se puoli ja se ajatussuunta, joka on nimenomaan tämmöisen salailun ja sokean tottelemisen ja semmoisen myöntymisen ja painostamisen ja siis kaiken tämmöisen, niin koko tämä laajemmin puhuttu, tämä kansalkulttuuri ja koko tämmöinen, että miten tämä yhtäkkiä kääntynyt tämä arvomaailma jotenkin ihan päälaelle ja se on omituista ja sen takia mun mielestä tämmöinen sananvapaus ja julkisuus puhe on musta helvetin tärkeää ja sitä ei missään nimessä pidä missään vaiheessa lopettaa, koska siinä vaiheessa, kun asioita ruvetaan sensuroimaan puhetta, ajatuksia, tietoa, niin me mennään koko ajan lähemmäs sitä, ja totta kai aina nämä DDR-neuvostoliitto, kaikki nämä tämmöisiä, mutta ei se oikeasti siis ole mitenkään epärealistista.
Mutta siis mahtavin argumentti tämän elvytyspaketin hyväksymisen puolesta oli Tytti Tuppuraisella, Euroopan ministeri. Natsit nousivat valtaan, kun ei elvytetty.
Voi vittu.
Toi oli niinku, mä luin tonne, että mitä heille. Mutta siis joo, natsit nousivat vastaan, kun ei elvytetty. Mutta.
Okei, okay, no niin, okei, okay, sitten, no niin, okei, okay, elvytyspaketti on hyvä, no niin, moikka.
No niin. Haluan palata tuohon, mitä sanoit, että juuri äsken, niin, mutta mä haluan niin kuin napata kiinni tuosta, että musta on myös aika hienoa huomata, että tietyllä tavalla sä tiedät Tarun keisarin uudet vaatteet.
Kyllä.
Niin nyt, kun Sanna Marin on nauttinut nyt pitkään tällaista jopa kulttijohtajamaista mainetta, ja monien varsinkin medioiden toimesta, että no okei, se nyt on maailman typerin argumentti. Miten sillä on aikaa poseerata kansikuvissa? Se nyt on ihan lässytiläätä, koska kuvat otetaan 15 minuutissa lässytiläätä. Mutta se, että nyt monet mediat ovat huomanneet, että keisarilla ei olekaan uusia vaatteita. Nyt alkaa niinku selkeästi median toimesta nousta sitä kysymystä, että mitä se oikeasti tässä onkaan tapahtumassa ja mitä te teette?
Kyllä mä odotan sitä päivää, että Sanna Marin kävelee tuolla kansalaisten edessä torilla siinä uudessa asussaan, joka onkin sitten se, että hän on alasti.
Älästi.
Kyllä mä sitä silleen pikkuriikkisen innolla odotan, mutta tuota, niin, eiköhän me ruveta pikkuhiljaa kieltäisemaan tämän viikkoinen.
Juomat huiviin.
Viimeisetkin huikat tästä naamariin. Tosiaan 8-bit Brewingin olutta tänäänkin ollaan tässä nautittu. 8bitbrewing.fi on se osoite, mistä voit käydä tekemässä ennakkotilauksia ja hakea se tuolta Espoon kerrasta. Niin otetaan yhdet koodilla, lähtee 10% kaikista tilauksista.
Ja tätäkin jaksoa tehtiin Helsingin Kanavaranta 7:ssa sijaitsevassa Crazy Wine Barissa. Ja takana, jos kuulitte vähän kolinaa ja kilinää, niin täällä misataan valmiiksi.
No.
Terranki. Patiota.
Patio on auki.
Pelkääkö nämä poliisia? Poliisit ei ole patiolla.
Poliisit ei ole patiolla, saattaa ottaa ollakin. Tuota,
joo. Mutta Kanavaranta 7:ssa Crazy Wine, täällä on erittäin smoothit niin kuin PL-tuutit. Just jatkot näin. Ja etkot ja jatkojen jatkot.
Ja bileet päälle.
Ja ilmanvaihdosta vastaa NASAn kehittelemä teknologia Aeroside ja aeroside.fi-koodilla otetaan yhdet -10% erittäin tyylikkäistä ilmanvaihtokoneista sekä kotiisi tai firmasi tiloihin.
Just näin. DickJohnson.fi on se osoite, mistä kannattaa käydä hakemassa kaikki miehiset hiusten, kasvojen, parran, vartalon, pallien, darran, virkeyden, en tiedä löytyy kyllä potenssituotteita.
Varmaan kohtaa. Hei, ja sen verran DickJohnson.fi osoitteesta löytyy myös vitun hyvää bisseä.
Joo, heilläkin
on
omat
olut. Eli heillä on oma olut, käykää tsekkaamassa. Koodilla otetaan yhdet 15 kaikille ensitilaajille -15% kaikista tilauksista. Mm-hmm. Ja aivojumppaa tarjoaa Nextory, nextory.fi.
Kyllä.
Koodilla otetaan yhdet ilmainen kokeilukuukausi ääni- ja e-kirjoja hurmykke.
Hermeettiset miesvartalomme vaatettaa J. Lindeberg ja kellot ranteisiin tarjoaa Sörkän kello.
Ja muistakaa torstaisin kello 20. Joka torstai kello 20 Twitchissä twitch.tv/ otetaan yhdet live. Mm-hmm. Siellä me ollaan aina vieraiden kanssa.
Joo, ketäs meillä on tulossa nyt? No katsotaan ketä ensi viikolla.
Meillä on tulossa Sanna Ukkola, meillä on tulossa Elastista, meillä on tulossa ketäs kaikkea?
No vaikka vittu ja ketä, mutta joka tapauksessa joka fucking
kesken. Laittakaa meillä vaikka Instagramin DM, ketä te haluatte, me niin, hoidetaan.
Me hoidetaan.
Yhdet puheet.
Ja otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.